Deschideți Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 15. Luca, capitolul 15. Fratele Arpi, deja prin îndemnurile dumnealui, a anticipat tema aceasta și vom citi de la versetul 11. Este puțin lung pasajul, este puțin târziu, dar îl citim. El a mai zis, de la versetul 11 la 32, el a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus desalipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu el le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl, a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, i-a zis tatălui său, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate, desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Probabil cea mai frumoasă parabolă, cea mai frumoasă istorie spusă în Evanghelie, spusă de Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, de Father's Day, voi împărtăși cu dumneavoastră un cuvânt despre Dumnezeu ca Tată. Și mesajul se intitulează Inima Tatălui meu. Sigur, cu referință la Dumnezeu. Inima tatălui meu. Domnul Iisus avea înaintea lui o audiență în care erau farisei și cărturari, oameni care tot timpul umblau după el să îl critique, să îl prindă cu vorba, și în audiență mai erau și vameși și păcătoși și oameni de pe marginea societății. Și la unii și la alții, Domnul Iisus le-a adresat o serie de 3 parabole. Luca 15, de fapt, oferă 3 parabole într-un mănunchi, într-o triadă, și toate aceste 3 vorbesc despre cum este inima lui Dumnezeu. În toate 3, ceva este pierdut, în toate 3 există o căutare, în toate 3 există o bucurie a regăsirii, a întoarcerii, în toate 3 cerul celebrează această întoarcere la Dumnezeu. Întoarcere înapoi la inima Tatălui. Tatăl, Dumnezeu, este acel păstor care lasă 99 de neprihăniți, îi lasă cu religia lor, cu preocupările lor religioase și pleacă după oaia pierdută până când o găsește. Tatăl ceresc este cel care mătură casa, caută peste tot, până găsește drahma pierdută. Tatăl este cel care așteaptă și îl vede pe fiul de departe și aleargă și dă îmbrățișarea. Odată o soră misionară a împărtășit o experiență interesantă în România, lucrând cu copiii străzii și cu copiii care locuiau în canal. I-a adunat, ținea cu ei învățătură și îi hrănea și îi îmbrăca și se ocupa de ei. Și odată a făcut cu ei un exercițiu foarte interesant, cu copiii homeless, cu copiii străzii, cu copiii din canal. A făcut un experiment. A zis la fiecare copii, și erau copiii de mici, de 4-5 ani, de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani, deci de diferite vârste. Și a făcut următorul experiment cu ei. A zis, imaginați-vă că sunteți înaintea lui Dumnezeu. Și imaginați-vă că voi vă prezentați înaintea lui Dumnezeu. Ce v-ar spune Dumnezeu? Ce credeți că v-ar spune Dumnezeu vouă? Imaginați-vă că sunteți pe tron și sunteți Dumnezeu și că în fața voastră este sufletul vostru. Ce i-ați spune? Care-s cuvintele? Ce i-ați spune? Și unii au zis, pocăiește-te, altul au zis, păcătosule, altul a zis, știu eu, întoarce-te la Dumnezeu, fiecare cum a priceput. Și un copilaș de 5 ani nu vrea să spună nimic. Până la urmă a insistat și a zis, zi și tu, dacă tu ai fi, ce ți-ar spune Dumnezeu? Și a insistat mult până când copilul ăla de 5 ani a răspuns. Și a zis așa, măi băiete, vino să te iau în brațe. Asta e Dumnezeu. Așa e inima lui Dumnezeu. Nu stă la colț de stradă cu ciomagul să vadă când greșești și să-ți dea în cap. Te așteaptă, te caută, aleargă și dorește să vii cu pocăință și să te întorci acasă, la inima lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, de multe ori Dumnezeu este prezentat ca Tată și mai ales Creatorul Universului și Tatăl lui Israel, cel puțin de vreo 14 ori. În Noul Testament, pentru că Domnul Iisus este Cel care îl prezintă pe Tată și este autograful lui Dumnezeu perfect, întruchiparea Tatălui și întruparea Tatălui, da? Când s-a întrupat Iisus Hristos, l-a prezentat pe Tatăl cu adevărat cum este El și de 250 de ori, de 250 de ori se vorbește în Scriptură, în Noul Testament, de Tatăl Ceresc. Cum a spus Domnul Iisus, Ioan 10, 30, pasajul acela mai jos, eu și cu Tatăl meu suntem una. Nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl decât Fiul. Și acela pe care vrea Fiul să-l prezinte și îl prezintă pe Tatăl și îl arată și arată cum este dragostea lui Dumnezeu. Așa a zis el, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc, dar să știți că locul acela e unde sunt eu, acolo, să fiți și voi. Da? Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus aici pe pământ, care au fost? Tată, în mâinile tale, mi-ncredințez Duhul meu. Da? Când s-a arătat Magdalenei în dimineața învierii, cum i-a spus? Du-te de grabă la frații tăi, du-te la frații mei și spune-le că astăzi mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. La Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Haideți să ne uităm la 5 lucruri care pe aceștia doi frați îi arată ca avându-le în comun. Ei parcă sunt foarte diferiți unul de altul, dar de fapt vom găsi 5 lucruri care le sunt asemeni. 5 lucruri care le sunt asemeni și ideea predicii, ideea de bază a mesajului este ca să nu ne identificăm numai cu cel tânăr sau cu cel în vârstă, poate că ne identificăm cu cel tânăr, cu cel în vârstă, poate că ne identificăm cu amândoi, poate că la diferite stagii din viața noastră am fost ca cel tânăr, la alte stagii am fost foarte mândri și aroganți și religioși ca cel mare, ca cel în vârstă. Ideea este că trebuie să semănăm cu Tatăl, trebuie să semănăm cu Dumnezeu. Să avem în noi caracterul lui Hristos, să avem în noi caracterul Tatălui Ceresc. Asta e planul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm, pe scurt, timpul nu ne ajută prea mult, dar cu răbdare și cu îngăduința dumneavoastră, cumva le vom atinge. Amândoi, și cel tânăr, și cel în vârstă, au respins autoritatea Tatălui. Știți, boala asta omenească de a fi independent, de a fi de capul tău, asta e America, nu-mi spui tu ce să fac aici, am libertatea și vreau să fac ce vreau. Și care a fost primul caz de rebeliune a omului în univers? Care a fost? Dacă veți mânca din fructul oprit, veți fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu o să vă mai controleze, nu o să mai spună ce faceți, nu o să vă mai caute, o să fiți de capul vostru, o să fiți independenți. Și Dumnezeu de atunci, din Genesa 3, de la căderea lui Adam și a lui Eva, da? De atunci Dumnezeul caută pe om și spune mereu, Adame, unde ești? Adame, unde ești? Adame, unde ești? Maria, unde ești? Ioan, unde ești? Dorin, unde ești? Ne strigă pe nume și ne caută și ne așteaptă. Unde ești? Cel tânăr, într-un mod foarte brutal, s-a dus la tatăl său și a zis, Tată, mie dă-mi averea că, da, normal, după rânduiala evreiască și după rânduiala din cultura în care vorbea Domnul Iisus, era așa că averea se împarte când? la moartea, atunci se deschide testamentul și atunci se vede ce a lăsat la fiecare. Și el când a zis, dăm partea de avere, el de fapt i-a spus, tată, pentru mine ești ca mort. Nu mai am răbdare să aștept până mori, dăm partea care mi se cuvine și vreau să plec, vreau să-ți întorc spatele. Foarte mulți dintre noi ne gândim, oare de ce nu l-a oprit Dumnezeu? De ce nu l-a oprit tatăl? Știți de ce nu l-a oprit? Pentru că în inima lui deja era plecat. Deja era plecat. De ce nu l-a oprit? Cel mai în vârstă a fost la fel, să știți. Și el a avut același duh rebel, numai că a fost ascuns. Te-am slujit toată viața ca un rob, deci am stat în casă, dar gândul meu nu era la tine ca tată, gândul meu era cum să petrec cu prietenii și nu mi-ai dat nimic. Și am trăit tot timpul cu resentimentul acesta, cu mânia aceasta, cu frustrarea aceasta, cu nemulțumirea aceasta. Dar n-am avut nicio bucurie în casa ta, n-am avut nicio bucurie în prezența ta și gândul meu era la prietenii mei și la petrecerea care aș face cu prietenii mei. Observați? Amândoi se gândeau la petreceri, amândoi se gândeau să-i întoarcă spatele tatălui și să fie de capul lor. Știți care este anthemul american al independentului? Frank Sinatra, cântecul lui Frank Sinatra, I did it my way, not your way, God, but my way, leave me alone, vin la biserică, îți dau zeciuiala, fac coreografia religioasă necesară, dar în rest am viața mea, banii mei, casa mea, mașina mea, familia mea, leave me alone. Și întoarcem spatele lui Dumnezeu. Da, suntem în casă, suntem înăuntru, dar inima noastră e la prieteni și e la petrecere. Al doilea lucru, amândoi au dorit binecuvântarea tatălui și nu l-au dorit pe el. Au dorit doar binecuvântarea, au dorit doar lucrurile materiale din partea tatălui. Dăm averea, dăm partea care mi se cuvine. Este această rugăciune a creștinului imatur, care vine mereu la Dumnezeu și spune, dă-mi. Toată rugăciunea lui este dă-mi. Dăm sănătate, dăm un serviciu bun, dăm o familie bună, dăm prosperitate, dăm succes în viață, dăm succes în business, dă-mi. Și Dumnezeu nu-i zgârcit. Când spunea Nicolae Steinhardt, Dumnezeu e un mare boier. Dumnezeu e bogat și are de unde să dea. Dar ce trist este când nu căutăm la fața lui Dumnezeu, căutăm numai la mâna lui Dumnezeu. Ochii noștri nu se uită mai sus de mână. Și cel mare tot așa a zis, nu mi-ai dat nici măcar un ied. Da? Nu te vreau pe tine, nu vreau timp cu tine, nu vreau părtășie cu tine, nu vreau să stau în prezența ta, vreau doar să mă binecuvântez și apoi lasă-mă să mă duc de capul meu. Cei mai mulți creștini așa gândesc. Cred că v-am mai spus, experiența aceasta este copleșitoare și măcar că am să o repet și nici timpul nu mă ajută, dar am să o repet. Eram la Phoenix, slujeam acolo și aveam o soră în biserică, un profet al Domnului, care era foarte, foarte atentă la cum spune mesajele și nu auzea niciodată să strige sau ceva, dar dacă avea un cuvânt, îl scria pe hârtie și venea și îl dădea la păstor. Și spunea, ăsta e cuvântul din partea Domnului. Și a venit și într-o dimineață mi-a dat un asemenea cuvânt. Și ce era acolo? Pe scurt, biserica venea la adunare, la slujbă. Erau trei uși, pe toate trei ușile intrau. Și pe masă, în fața amvonului, era o masă și erau foarte multe binecuvântări, așa cum a fost și astăzi aici, tot felul de bunătăți. Și pe o parte și pe alta erau mese încărcate. Da? Acolo era o masă lungă, plină cu tot felul de bunătăți. Și Domnul Iisus stătea în partea asta mesei și oamenii veneau de pe cele trei uși și alergau la masă. Și ca niște copii se împingeau și luau de pe masă și făceau tot felul de ghidușenii, tot felul de gesturi și să ia cât mai mult și erau bucuroși, erau fericiți și profeția spunea așa, pe obrajii Domnului Iisus Hristos curgeau lacrimi. Și sora a întrebat, Doamne, de ce plângi? E o atmosferă de bucurie, de binecuvântare, oamenii vin, își iau cât pot mai mult, se bucură de tot ce le dai. De ce plângi, Doamne? Și Domnul a zis, uită-te atent la ei. Niciunul nu-și ridica privirea mai sus de mâna Domnului și mai sus de ce era pe masă. Fiecare era interesat numai să ia de pe masă și să se ducă în treaba lui, să-și ia ce îi dorește inima și să se bucure de ce binecuvântare a luat. Și nimeni nu se uita mai sus la fața Domnului, la bucuria Domnului, la prezența Domnului și la dorința de a fi cu Domnul. 4 ani am fost la București, la seminarul teologic pentecostal și veneam acasă doar în weekend și atunci foarte greu, pentru că fratele Trandafir nu vrea să audă că vrei să te duci acasă. Era ok dacă te duci la Dej, la Turda, la Huiedin, nu cumva să zici, mă duc la Cluj. Și atunci mergeam la Dej, mergeam la Turda, mergeam la Huiedin, dar în weekend treceam pe acasă. Și în timpul scurt pe care îl aveam cu familia, cu copiii, aveam timp de joacă, timp de rugăciune. Și odată țin bine minte că m-am rugat pentru fiecare, am pus mâinile pe fiecare și m-am rugat specific pentru Ana Maria, pentru Daniel, pentru Samuel, pentru Adina, câțiva ani mai târziu pentru Ruana. Și m-am rugat pe nivelul lor, că erau copii mici, știți? Să fie cuminți, să mănânce tot, să-și facă curat, să asculte de mama lor. Am toată admirația pentru sora Ana, pentru cât de greu i-a fost în acei ani. Și după un asemenea moment, când eu m-am rugat și am zis, na, fain, acum am petrecut timp cu copiii mei și am încheiat cu rugăciune. Și Daniel a zis, tată, ne rugăm și noi pentru tine. Și m-am pus în genunchi și ei și-au pus mâinile pe capul meu, toți 4, și am zis, oare ce o să se roage? Să mănânc tot? Să-mi fac curat? Să fiu cu minte? O să repete ce am zis eu? Și a zis așa, Doamne, ajută-l pe tata să stea mai mult timp cu noi. Nevoia de a sta în prezența lui Dumnezeu, nevoia ca tată de a sta în prezența familiei și cu familia. Nu doar să dai ordine și să lași rândul el și să strici tare și să stai cu copiii tăi, să petreci timp. Copilul simte nevoia asta. Și cei doi au dorit doar binecuvântări și nu l-au dorit pe tata, n-au dorit să stea cu tata. Al treilea, au crezut și au pretins și au crezut că merită ceva. Cum a zis cel mai tânăr? Dăm partea care mi se cuvine. Care mi se cuvine, da? După aceea, când a venit pocăit, a zis, mă întorc ca să plătesc ce am plătit, ce am risipit. Să-i dau tatălui înapoi, da? Acum sunt conștient că am risipit, sunt conștient că am greșit, acum mă întorc să-i plătesc înapoi. Nu poți să-i plătești nimic lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de plățile tale și de matematica ta. Dumnezeu are nevoie de altceva, de pocăință și de întoarcere către inima lui Dumnezeu. Celălalt a zis, nu m-ai tratat cu merit, m-ai tratat ca un sclav, dar eu meritam mai mult, nu mi-ai dat nici măcar un ied cu prietenii. Da? Asta este mentalitatea de un talent. Cum a zis cel care avea un talent? Ce a făcut? A îngropat talentul și apoi a zis, știam că ești om rău și aspru. Ce greșit, ce imagine distorsionată, ce imagine greșită despre Dumnezeu avem. Această mentalitate de un talent, da? Ți-am slujit, dar ți-am slujit din obligație, ca sclav, nu ți-am slujit din iubire. Dumnezeu n-are nevoie de sclavi, n-are nevoie de slujire din obligație. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Al patrulea, amândoi au zdrobit inima tatălui. Pentru că amândoi au decis să țină distanța de tatăl. Unul a plecat într-o țară depărtată, să fie doar cu prietenii, altul, în inima lui, considera că e o slugă și avea toată dorința lui să fie cu prietenii și cu bucuria și cu distracția cu prietenii lui. Primul a zis, tu nu ai atâta dragoste încât să mă primești înapoi fără niciun reproș. De aceea am să vin și am să zic despre tine, primește-mă și fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dumnezeu n-are argați, Dumnezeu n-are nepoți, Dumnezeu are fii și are fiice. Și noi nu ne dăm seama cât de mare este inima lui Dumnezeu și cât de mare putere de a iubi are Dumnezeu. Celălalt a zis, prea mult, a făcut comparație între el și fratele lui și a zis, pentru mine prea puțin, pentru fratele meu prea mult, nu se poate, nu știu cum e inima ta de tată. Tatăl, amândoi, în al cincilea rând, amândoi au primit din partea tatălui aceeași dragoste. Aceeași dragoste. N-au putut să schimbe inima lui Dumnezeu, n-au putut să se rănească inima atât de tare încât să nu-i poată primi înapoi. Încât să nu-i poată primi înapoi. Da? Cineva a dat o definiție foarte frumoasă a tatălui. Știți cum a zis? Tatăl este cel care în pormoneul lui, în locul unde are bani, are poza familiei, are poza soției și a copiilor. Îi ține mereu la piept, nu banii, familia, pe cei dragi. Asta e tot ce avem, asta e averea noastră. Pozele acelea, fiecare este o istorie, fiecare este un drum, fiecare este o jertfă, fiecare este o încununare de frumuseți și de experiențe. Aceea este averea noastră cu adevărat. Nu mașina, nu casa, nu businessul. Da, și acelea sunt binecuvântări, dar adevărata noastră avere este familia noastră și copiii noștri. Vreau să închei spunând ceva interesant care poate n-ați știut sau nu v-ați gândit. Cel mare, după ce se împarte averea, rămâne în ideea că tatăl nu mai este, rămâne să aibă grijă de familie. Observați, vă rog, că cel mare știa ce viață duce fratesul. Observați că știa cum trăiește, știa ce a făcut acolo, știa cu ce și-a risipit banii și cum. Știți că după legea ebraică, fiul cel mare trebuia să meargă în căutarea fratelui său și să-l recupereze, să-l aducă înapoi. Fiul cel mare și singurul fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit după noi, a venit la noi, a murit pentru noi și a dat viața pentru noi să ne scape. Tatăl n-a tăiat vițelul cel îngrășat, a jertfit mai mult decât un vițel. Asta era imaginea jertfei în Vechiul Testament. Imaginea jertfei acum este Iisus Hristos pe Golgota, Iisus Hristos pe Calvar, Iisus Hristos care a murit pentru noi. El este fratele cel mare care a venit să ne salveze. Cum răspunzi? Cum răspunzi astăzi? Cum răspunzi înaintea lui Dumnezeu? Ne ridicăm cu toți în picioare și ne pregătim de rugăciune. Ne pregătim de răspunsul pe care trebuie să îl dăm Domnului. Fiecare viață este o serie de decizii, o serie de alegeri. Cel mic s-a ridicat și a zis, mă duc acasă. Măcar ca o slugă să mă primească. El nu știa ce l-așteaptă. L-a așteptat tatăl cu brațele deschise. Măi băiete, vin, o să te iau în brațe. Aduceți haina, aduceți vițelul, aduceți încălțămintea, tăiați vițelul cel îngrășat. Da? Iar cel mare, spune Scriptura, că nu vrea să intre. A insistat de el și l-a rugat să intre. L-a rugat să intre. Mânia, resentimentele, neiertarea, nu te lasă. Nu te lasă să vezi dragostea lui Dumnezeu față de celălalt. Nu te lasă și mereu te compari cu cei din casa ta sau te compari cu cei din biserică sau te compari mereu cu alții. Să știi că Dumnezeu te iubește la fel. Să știi că dragostea lui Dumnezeu este la fel. Să știi că jertfa lui Iisus Hristos pentru fiecare din noi a însemnat și înseamnă la fel. Și ne cheamă și ne așteaptă pe fiecare din noi. Poate că te identifici cu fiul cel tânăr, poate te identifici cu fiul cel în vârstă. Ți-am dat ideea că, de fapt, ei nu sunt foarte diferiți. Ei sunt la fel, chiar dacă unul e plecat și unul e acasă. Ei sunt la fel. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să semănăm cu Tata. Să semănăm cu Tata, să semănăm cu Domnul nostru. Să ia Hristos chip în noi. Să ia Hristos chip în noi. Dacă veniți joia la studiu biblic, serialul care l-am început tocmai vorbește despre această teologie a schimbării, a transformării, în care Pavel spune mereu bisericilor, fie că le scrie celor din Corint, fie că le scrie celor din Galatia, fie că le scrie celor din Roma, din Efes, le spune același lucru. Hristos vrea să ia chip în voi, chip în noi. Haideți să ne rugăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este un așa Tată bun. Și privind imaginea Tatălui, să dorim să fim și noi tați buni în casele noastre. Să iubim ca Dumnezeu, să iertăm ca Dumnezeu, să avem răbdare ca Dumnezeu, să căutăm ca și El, să fugim înaintea celui nenorocit, celui care vine cu pocăință, cu brațele deschise. Se spune, mă băiete, vino să te iau în brațe. Nu poți asta prin firea veche, dar poți asta când Duhul Sfânt și când Hristos ia chip în tine, se poate. Ne rugăm în direcția aceasta.